Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u još jedno izdanje naše i vaše emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Najprije da poželimo dobrodošlicu našem večerašnjem gostu. Sa nama je protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Oče Jovane, dobro nam došli, blagoslovite.
Bog vas blagoslovio i sve vaše slušatelje i slušateljke.
Hvala oče, hvala u ime naših slušalaca. Za vas, draga braće i sestre, poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, e-mail adresa našeg radija je pitajte.svestenika@yahoo.com, mail adresa za ovu našu emisiju. Oče, uobičajeno je, znate, ove emisije počinjemo temom tumačenja Evanđelja. Danas je 26. nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole, pa da nam protumačite Evanđelje o bezumnom bogatašu koje je jutros čitano na svetim bogosluženjima u našim crkvama.
Kao što rekao ste, jutros je čitano Evanđelje o bezumnom bogatašu i ono se nalazi zapisano kod svetoga apostola i evanđelista Luke, 66. začalo, u 12. glavi. Ja bih ga pročitao, pošto je dosta kratko, tako da slušaoci znaju kako ono u stvari i kako je napisano. Kaže se tamo da kaza im pak priču, govoreći: u jednoga bogatog čovjeka rodi njiva, i razmišljaš u sebi govoreći: šta da činim, jer nema mušta sabrati ljetinu svoju. I reče: ovo ću učiniti, srušit ću žitnice svoje i sagradit ću veće, i ondje ću sabrati sva žita moja i dobra moja. I kazat ću duši svojoj: dušu, imaš mnogo, mnoga dobra sabrana za mnoge godine, počiva, jedi, pi i veseli se. A Bog mu reče: bezumniče, ove noći tražit će dušu tvoju od tebe, a ono što si pripremio čije će biti? Tako biva onome koji sebi teče blago, a ne bogati se Bogom. Tako glasi Evanđelje 26. nedjelje po duhovima. Inače, Gospod je bio izazvan da ispriča ovu priču prethodnom jednim pitanjem koji se opisuje kod apostola Luke, a to je kada mu rekoše, rečemo neko iz naroda: učitelju, reci bratu mojemu da podijeli sa mnom nasljeđe. A Gospod mu kaže: čovječe, ko mene postavi sudijom ili djeliteljem nad vama? A njima reče: gledajte i čuvajte se svake gramzivosti, jer niko ne živi od imovine svoje što je suviše bogat. Današnje evanđelje, kao što rekao smo, naziva se Evanđelje o bezumnom bogatašu. I vidimo u ovoj kratkoj priči, Gospod ga ispričava prije 2000 godina, desila se takva situacija da neki čovjek koji inače bio bogat, da mu je rodila njiva, da je rodila velika ljetina za taj period godine, i na njegovo bogatstvo došlo još veće bogatstvo koje on u suštini, kada pogledamo, nije se trudio mnogo oko njega. Onda, kao i u današnje vrijeme, da bi ljetina rodila, bilo je dovoljno samo da čovjek uzore i posije, a sve drugo je zavisilo od Boga, odnosno od nebeskih uslova, od kiše, od sunca, od vlage, tako da nije mnogo se trudio, a stekao je veliko bogatstvo u samoj ljetini i rodu koji je zemlja donijela. Tako da taj bogataš razmišlja, prvo što razmišlja, vidjeći to svoju ljetinu ogromnu, on razmišlja da sruši svoje žitnice i ambare koji su bili male da prime toliki rod, i onda da podigne veće u koje bi smjestio sva ta nova bogatstva koja mu je Bog darovao. I posle toga i kaže on sam sebi: kazat ću duši svojoj: dušu, imaš mnoga dobra sabrana za mnoge godine, počiva, jedi, pi, veseli se. Ovdje vidimo da on smatra da ta hrana ovozemaljska je hrana duši njegovoj, što ni u kom slučaju ne može da bude i nije tako, jer hrana ovozemaljska je hrana za tijelo, a hrana za dušu je riječ Božja i život po zapovijestima i zakonima Božijim i život u zajednici sa Bogom. A Bog mu na to sve kaže: bezumniče, ove noći tražit će dušu tvoju od tebe, a ono što si pripremio čije će biti? To je ključno pitanje, i Gospod ga naziva ovdje bezumnikom. Vjerovatno to ima i veze sa 14. psalmom, u kojem se kaže, prvi stih 14. psalma, kaže se: reče bezumnik u srcu svome, nema Boga. Gospod njega naziva bezumnikom, budući da on brine samo i jedino o sebi. Vidimo da Gospod ga opominje, vjerovatno da je oko njega živjelo još drugih ljudi koji su bili siromašni, s kojima bi on mogao da podijeli to bogatstvo. Međutim, on samo o sebi brine i gleda da sebe zadovolji, i vidimo u suštini da on zemaljsko bogatstvo stavlja kao svoga Boga, odnosno zemaljsko bogatstvo biva cilj i centar cjelokupnog njegovog bića. I Gospod mu kaže da te noći tražit će dušu njegovu od njega. Tražit će, znači neće Gospod tražiti, nego postavlja se pitanje ko će ovdje tražiti dušu njegovu od njega, da li anđeli ili demoni. Gospod hoće da ga opomene da se da i nas danas koji čitamo ovo evanđelje, da sve ono što ovdje na ovoj zemlji mi čemu se klanjamo, gdje je centar našega bića, našega života, sve to se u stvari prenosi na onaj svijet. Tako da Gospod završava tu rečenicu i kaže tako biva onome koji sebi teče blago, a ne bogati se Bogom. Hoće da kaže da zemaljsko bogatstvo ne može dati sigurnost nikakvu čovjeku ni u ovom, a kamoli u onom svijetu. Ne može dati sigurnost iz tog razloga što mi ne znamo ni dana ni časa kada će nas Gospod pozvati na onaj svijet. I najčešće i to bogatstvo oko koga mi mnogo vremena, snage i energije potrošimo da bismo ga stekli, najčešće ga mi sami ne trošimo nego neki naši potomci, a najčešće ne ni oni. Sve zavisi od toga kako je to bogatstvo, kako smo ga stekli, da li poštenim svojim radom ili nepoštenim. Zavisno od toga kako mi raspolažemo s njime i kako mi upravljamo sa tim bogatstvom. Da li ono upravlja nama ili mi upravljamo njime. Bog nam je, bogatašima je Bog darovao bogatstvo da bi pomogli drugim ljudima oko sebe i da bi tim bogatstvom obezbijedili sebi večni život. Budući da ovaj život na zemlji u stvari priprema za vječni i nebeski život i zato Gospod naziva ovoga bezumnikom upravo zato što on živi samo za ovaj svijet i kaže tamo da jedi, sam sebi kaže jedi, pi i veseli se. I kad pogledamo i savremeni način života i civilizaciju u kojoj živimo, koja se i naziva i vidimo da je takva potrošačka civilizacija, zar nije potpuno isto geslo ljudi koji žive i na istoku i na zapadu? Većina ljudi tako danas isto razmišlja. Oni gledaju da obezbijede sebi bogatstvo upravo da bi mogli da jedu i da piju, odnosno da uživaju u hrani i piću i u svemu onome što bogatstvo čovjeku može da obezbijedi, odnosno uživanje u ovom životu. A Gospod kaže da suština života treba da bude da se bogatimo Bogom. Jer i u našem jeziku vidimo ta riječ bogatstvo upravo, vidimo da u njemu ono sadrži u sebi riječ Bog, tako da bogat je jedini onaj koji ima Boga, jer kad imamo Boga, onda i sve drugo što imamo, imamo u miru i slozi, to nam se umnožava i na dobro nam koristi. A isto tako i siromah na našem jeziku se naziva ubog. Ubog znači onaj koji nema Boga u sebi. Tako da Gospod nam poručuje ovom pričom da je mnogo bitnije i mnogo važnije da mi ovaj život svoj ovdašnji i ovozemaljski iskoristimo da bismo se obogatili Bogom, da bismo živjeli vrlinski i da bismo gledali da spasimo dušu svoju živeći u ljubavi i prema Bogu i prema bližnjima svojim.
Yeah. Помни, кого еще к тебе грядущего. Не отвергла радость моя. Радуйся земле обетования. Слышишь, как тебе народ поет. Радуйся погибших всех взыскание. Радуйся взыскание мое. Радуйся погибших всех взыскание. Радуйся взыскание мое. Владычице державная, церковь православная, взыграй. Радуйся, надежда православная. Не остави мой погибший край. Радуйся, надежда православная. Не остави мой погибший край. Слушая акафистное пение, вспомнил, чем дышал и как я жил. Радуйся души моей спасение. Да не получу, что заслужил. Радуйся души моей спасение. Да не получу, что заслужил. Чем тебя я, Госпоже, порадую? Видишь, как изъязвлена душа. Странно ли, что я отвержен правдою? Странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал. Гибельные тропы поднапомнил я. Ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, бьется осужденное в груди моей. Вот я пред тобою весь стою. Радуйся, звездо, не заходи моя. Просветишь и сыном тьму мою. Радуйся, звездо, не заходи моя. Просветишь и сыном тьму мою.
Pitajte sveštenika.
Oče, sjutra slavimo praznik, veliki praznik, jedan od praznika posvećenih Majci Božjoj, koje naša crkva slavi, to je praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, pa da nam kažete nešto više o ovom prazniku.
Da, sutra slavimo praznik Vavedenja Presvete Bogorodice i slave većina i veliki naši manastiri, kao što je manastir Hilandar, manastir Ostrog,
manastir Vavedenje.
Manastir Vavedenje i mnogi drugi po Srbiji, Crnoj Gori i širom naših zemalja. Prije samoga objašnjenja praznika pročitao bih tropar i kondak koji se pjevaju za ovaj praznik. Inače, tropar i kondak sami sobom, oni predstavljaju kratko objašnjenje smisla i suštine praznovanja određenog praznika. Tako da tropar koji je predviđen da se pjeva za praznik Presvete Bogorodice Vavedenja glasi: danas nam je ukazano na Božije blagovoljenje prema nama i na zaveštanje ljudskog spasenja. Djeva otvoreno i pred svima ulazi u hram Boži i svima predskazuje o Hristu. Stoga joj i mi radosno uskliknimo: raduj se ti koja si ispunila tvorčevo promišljanje o nama. A konda glasi: prečisti hram spasitelju, skupocena ložnica i djeva, sveštena riznica slave Božje, danas se uvodi u dom gospodnji, donoseći sa sobom blagodat, u božanstvenom duhu njoj pevaju anđeli Božji, ona je obitavalište nebesko. To su znači tropari konda koji se pjevaju za sutrašnji praznik. Roditelji presvete djeve Bogorodice su se zvali Joakim i Ana. Joakim je bio iz roda Judinog, iz Judinog koljena, znači iz carskoga koljena Davidovoga, a Ana je bila iz Aronovog svešteničkog plemena, bila je čerka Matanova. Ona je imala još dvije sestre, Mariju i Sofiju, a Sofija je rodila Jelisavetu, koja je bila majka svetog Jovana Preteče. I mi se sjećamo iz života svetoga Joakima i Ane da su bili vrlo čestiti, vrlo pobožni ljudi, živjeli su u Nazaretu i dugo vremena nisu mogli da imaju djece. 50 godina su napunili bračnog života i bili su besplodni oboje. Međutim, u tadašnje vrijeme, a i danas među mnogim narodima, smatra se da je bezdjetstvo, odnosno neplodno, se smatrala kaznom Božijom za određene prestupe i određene grijehe koje ljudi počine u svom životu, a znamo da su oni živjeli čestito i pošteno, tako da bili su vrlo ucveljeni nemajući djece i cijel život su proveli u molitvama i iskanju od Boga da bi im Gospod podario plod utrobe njihove. Vrhunac svega toga je bilo kada su jednom prilikom pošli u hram Jerusalimski da prinesu žrtve i da se pomole Gospodu. Tada je prvosveštenik Isahar dočekao sa riječima pravednog Joakima: zašto si ti došao da prineseš svoju žrtvu kada nemaš potomstva i ploda utrobe tvoje žene, tako da je to vrlo zaboljelo svetoga Joakima. I on je otišao 40 dana u pustinju gdje se Bogu molio i tražio od Boga da ga blagoslovi i da mu podari plod utrobe žene njegove Ane. Ana je čula za to što se desilo i ona je pošla u svoju kuću i tamo je provela tih također 40 dana u postu i molitvi, moleći se Bogu da im Bog podari čedo utrobe njihove. Tako da nakon 40 dana anđeo Boži se javio Ani i predskazao da će ona roditi ćerku i da se ništa ne boji, da to saopšti svome suprugu Joakimu, da pođe u Jerusalim i da će ga tamo sresti kod zlatnih vrata. U isto vrijeme taj isti anđeo se javio svetom Joakimu, isto tako mu prenio da će dobiti plod utrobe njihove i da se nađe sa svojom ženom Anom kod zlatnih vrata u gradu Jerusalimu, gdje su se oni našli i zajedno otišli u hram da prinesu žrtvu Bogu. Oni dobijaju čedo utrobe svoje blagosloveno, znači od prestarele utrobe njihove, blagodaću i blagoslovom Božijim, oni dobijaju Mariju ćerku, Bogom blagoslovenu, i sama riječ Marija znači gospođa ili nada, to je ta gospođa, naša presveta Bogorodica i nada cjelokupnog roda hrišćanskoga. I sveti Joakim i Ana, kada su čuli te riječi anđelove i kada su dobili ćerku, oni su se zavjetovali Bogu da će posvetiti Bogu. Taj sam obred posvećenja djece je bio u Jerusalimskom hramu. Djeca su dovođena u hram i poseban obred, odnosno molitva, čitala se nad njima. Tako da kada je Marija napunila 3 godine, oni su krenuli zajedno, znači Joakim i Ana sa Marijom, sa svojim rođacima i prijateljima i sa djevojčicama uzrasta Marino, koji su pratili presvetu Bogorodicu do Jerusalimskog hrama. Te djevojčice nosile su upaljene svijeće i pjevale su psalme, idući ispred presvete Bogorodice. I Bogorodica, došavši do stepenika koji se penju u hram Jerusalimski, kaže blaženi Jeronim da ih je bilo 15. Mariju su roditelji digli na prvi stepenik i ona je sama uspjela da se popne do 15. stepenika, do ulaza u trem hrama, gdje ih je sačekao prvo sveštenik Zaharija, otac svetoga Jovana Preteče. I Zaharija uzima presvetu djevu za ruku i uvodi je u glavni brod crkve, glavni brod hrama, i prolazi kroz brod hrama i uvodi presvetu Bogorodicu u svetinju nad svetinjama i za druge zavjese. To je bilo najsvetije mjesto u hramu i samo jedan put godišnje je prvosveštenik mogao ući u to najsvetije mjesto kada je prinosio žrtvu za svoje grijehe. I svi su se bili začudili tome kako je moguće da tako nešto Zaharija napravi, jer je to bilo prosto nezamislivo i nemoguće da tako nekoga uvede u najsvetije mjesto gdje je Bog sam i obitavao i gdje je samo mogao da ulazi prvosveštenik, i to jedan put godišnje. Čak i anđeli, čujemo tamo, pjeva se u kanonu za Božić, i oni su bili zadivljeni ovim čudom, anđeli koji su se nalazili u hramu Jerusalimskom, jer nisu ni oni znali tajnu koja je domostrojom Božijim pripremana, a to je da će djeva Marija biti udostojena da rodi spasitelja svijeta. Mnogi od svetih otaca tumače ovaj gest proroka Zaharije da je on bio u duhu svetome i da je to uradio po naitiju, odnosno po blagovoljenju Božijem. Presvetu djevu je on uveo, znači, Jerusalimski hram u svetinju nad svetinjama, i posle je presvetoj djevi bilo određeno da živi u određenim prostorijama u samoj najbližoj okolini hrama. To je bilo oko 30 kuća na 2 sprata gdje su živjeli pomoćnici u hramu i gdje su živjele udovice koje su posvetile svoj život Bogu posle svoga udovištva, a isto tako su živjele djevstvene djevojčice koje su se učile molitvi, vezenju, heklanju, vezenju odeždi za sveštenike i tumačenju, čitanju svetoga pisma. Tako da presveta djeva ostaje u hramu, u svojoj 3. godini dolazi u hram, roditelji Joakim i Ana se vraćaju u Nazaret i djeva provodi 10 do 11 godina, do svoje 14. godine presveta djeva Bogorodica, ona je provela u hramu samom i okolini hrama. Kako je izgledao dan presvete djeve, čitamo iz predanja da je ujutro ustavši, ona bi se molila Bogu, posle toga je čitala sveto pismo i onda se bavila raznim rukodjeljem, znači vezenjem, heklanjem i proizvođenjem, znači odeždi za sveštenike, i uveče je dan završavala molitvom Bogu. Tako da je ona svoj život potpuno posvetila, bila Bogu Gospodu i potpuno se ispunila blagodati Božije. Čitajući Sveto pismo, najčesto zastajala kod proroka Isaije, tamo 7. glave i 14. stiha, gdje je čitala da će djevojka roditi sina i nadinuće mu ime Emanuilo, što će reći s nama Bog. I ona se kao djevojčica i još uvijek nezrela i pitala se kako je to moguće da djevojka rodi sina, odnosno Gospoda Boga, i tako da najčešće tu je njena pažnja bila zastajala i željela je da upozna tu djevojku, jer bilo je predanje da će iz Davidovoga plemena se roditi Mesija, tako da su Jevreji znali za dolazak i rađanje spasitelja Mesije, i ona je imala potajnu želju da upozna tu djevojku koja će roditi Boga samoga. Tako da negdje već u 13. godini, kada je napunila, umiru njeni roditelji Joakima i Jana u već svojoj dubokoj starosti, tako da ona ostaje sirota bez roditelja, i ona je dala zavjet djevičanstva, zavjet devstvenosti, da želeći cijel svoj život da posveti Bogu, i taj zavjet je dala iz ljubavi prema Bogu, što je u ono vrijeme prosto bilo nezamislivo, zato što po ravinskom učenju svi, i muški i ženski, su kada napune, kada dođu u određeni uzrast, morali su da se žene judaju da bi imali svoje potomstvo. I u 14. svojoj godini prorok Zaharija, prvosveštenik i sveštenik, savjetovali su presvetu djevu da ona napušta svetinju, odnosno da napusti hram jerusalimski i da gleda da osnuje svoju porodicu i da se uda. Presveta djeva je saopštila svoje obećanje i zavjetovanje Gospodu Zahariji, i Zaharija se našao u čudu, jer nikada tako još do tada nešto nije čuo. Ne želeći da povrijedi presvetu djevu, on je odlučio da nađe nekoga kome bi povjerio da brine o njenoj djevstvenosti, i on pronalazi njenoga rođaka Josifa Pravednoga, koji je bio već prestareo, koji imao tada oko 80 godina, i koji je bio rođak presvete djeve Bogorodice. I to se također na čudesan način desilo, kada je Zaharije čuo za tu želju presvete Bogorodice da se ne udaje, da ostane djeva, onda se anđeo javio njemu i rekao mu da pozove neženje starce ili udovce koji su bili u Jerusalimu, koji su bili čestiti i pobožni Jevreji, i da svi dođu u hram jerusalimski i da donesu svoj štap. I onda je preko cijele noći njih 12 je došlo, i 12 štapova je bilo, ostavljeni su svetinja svetinjama. Prvo sveštenik se molio zajedno sa sveštenicima, i ujutro je procvjetao štap pravednoga Josipa, tako da je presveta djeva i tako po blagovoljenju Božijem bila predata Josipu da on brine o njoj i da bude samo formalno zaručena, da bi se prikrio zakon koji je tada morao da bude ispoštovan. Ali Josip je znao da je ona dala zavjet djevstvenosti, i on je odlučio da bude kao njen drugi otac, koji će brinuti da se njen zavjet do kraja ispoštuje. I on je dao uslov da oni onda moraju da žive u njegovoj kući u Nazaretu, tako da presveta djeva prelazi sa svojim zaručnikom, koji je to, rekao smo, izabrao samo da bi zaštitio njenu želju i njenu ljubav ka Gospodu. Oni prelaze u Nazaret zajedno da žive, znači pravedni Josip i presveta djeva Marija. Sam ovaj praznik nam govori o tome i daje poruku i pouku da Gospod je vjekovima pripremao onu od koje će se roditi Gospod Spasitelj. Mi se sjećamo, čitajući tamo na prvim stranicama Biblije, kada su istjerani Adam i Eva iz raja, onda je Bog dao obećanje da će doći Spasitelj svijeta koji će se roditi od presvete djeve žene djevstvene, znači blagodaću Duha Svetoga, tako da presveta djeva je još od starina i od vijekova pripremana da bude ta koja će biti majka Gospoda i Boga i Spasitelja. I sjećamo se one priče kada anđeo dolazi posle u Nazare, kad se javlja arhanđel Gavrilo presvetoj djevi, kada joj kaže da će ona roditi sina Duhom Svetim, kada ona na sve to odgovara, neka mi bude po riječi tvojoj, tako da ono u svom smirenju i ljubavi pristaje na tako nešto i ona u stvari na taj način, kao što čusmo u kondaku koji smo pročitali, Presveta Djeva u stvari vaskrsava prvu Evu, pošto prva Eva nije željela da bude u ljubavi i poslušnosti i smirenju da služi Bogu, Presveta Bogorodica, znači ona vaskrsava prvobitnu Evu i pokazuje kakav treba da bude naš odnos prema Bogu i Božjoj volji, budući da Bog je onaj koji svima nama želi dobro i mi živeći po Božjoj volji u stvari mi se spasavamo. Naše je samo da prihvatimo i da kažemo: Gospode, neka nam bude po riječi tvojoj.
Dostojno je
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, za vas koji ste se kasnije uključili, da podsjetimo, ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras imamo radost i blagoslov da odgovara sveštenik Jovan Radović, paroh podgorički. Brojevi telefona našeg radija 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, e-mail adresa za ovu emisiju pitajte.svestenika@yahoo.com. Otac Jovan Radović je u uvodnom dijelu emisije tumačio Evanđelje na 26. nedjelju po prazniku silaska Svetog Duha na apostole, Evanđelje o bezumnom bogatašu, a potom govorio o sjutrašnjem velikom prazniku Vavedenja Presvete Bogorodice. Da čestitamo svim svečarima sjutrašnji praznik, svim crkvama i manastirima koji slave praznik Vavedenja Majke Božije, koji su posvećeni ovom velikom prazniku. Oče Jovane, u toku je Božićni post. Da kažete našim slušaocima, da nam kažete nešto više o smislu i značaju Božićnog posta, o pravilima posta, o tome kako treba postiti, pričešćivati se, ispovijedati u toku ovog posta.
Da, Božićni post od najranijih vremena je prisutan u hrišćanskoj crkvi. Sretamo ga već kod pomen, pominje se kod svetih apostola, a izrazit pomen vidimo već u 4. vijeku do 7. vijeka većina svetih otaca ga pominje, međutim tada je samo trajao od 7 do 10 dana. Tek 1166. godine, znači u 12. vijeku, Božićni post je određen da bude 40 dana i naziva se četrdesetnicom i počinje svake godine, znači 15. odnosno 28. novembra i traje do 25. odnosno 7. decembra po novom kalendaru, 40 dana. Taj post je ustanovljen zbog pripreme za najradosniji hrišćanski praznik, rođenje Bogomladenca Hrista u Vitlejemu od presvete Djeve Bogorodice. Mi se sjećamo tamo i kada čitamo kod svetog apostola evanđelista Luke da je tada upravljao rimskom imperijom, upravljao je cesar Avgust, koji je naredio da se popišu svi ljudi u rimskoj carevini i svi oni odakle su poticali morali su otići u svoje mjesto odakle su rodom da bi se upisali u knjige, znači rođenih. Tako da presveta Djeva Bogorodica zajedno sa pravednim Josifom kreće iz Nazareta i stiže u Vitlejem, odakle je poticao pravedni Josif, zato što on je bio, kao što znamo i kao što smo rekli, da su oboje bili iz plemena Davidovoga, tako da oni dolaze u Vitlejem da se popišu i tu presveta Djeva Bogorodica rađa Bogomladenca Hrista. I u čast toga ovaj post je i ustanovljen i to vidimo kroz cjelokupnu službu božićnu, pjesme sve koje se pjevaju, znači tu je radost dolaska spasitelja u ovaj svijet. Tako da i mi hrišćani smo pozvani, znači od 12. vijeka do dana današnjega taj post traje 40 dana. Svima je poznato da prva i osnovna stepenica jeste u postu, jeste uzdržavanje od određene vrste hrane. Smisao i cilj toga uzdržavanja od hrane jeste smiravanje svoga tijela, tako da post, onako kako ga crkva predviđa i preporučuje, a predviđa ga i po tipiku crkvenom, post božićni je dosta blaži od ostalih postova, u stvari on je isti kao i petrovski post što se tiče crkvenog pravila, tako da srijeda i petak se posti na vodi, ostali dani su na ulju, a subotom i nedeljom se jede riba do otprilike do nedelje svetih otaca, do nedelje pred sami Božić, 7 dana pred Božić jede se riba nedeljom i subotom. I praznicima, to su ova dva praznika koje imamo u toku posta, to je Vavedenje presvete Bogorodice i sveti otac Nikola Milikijski čudotvorac. Tako da taj post u hrani, toliko puta smo to ponavljali i govorili da on je, kako ga crkva predviđa, za zdrave ljude, jer smisao i cilj posta u hrani jeste da smirimo svoje tijelo i da otprilike u svakoj trpezi, u svakog obroka ostanemo pomalo gladni. Jer smisao te gladi fizičke jeste da bi misao i srce naše moglo da bude okrenuto ka Bogu i ka ispunjavanju zapovijesti Božije. Oni koji su stari, trudnice, dojilje, djeca nemaju potrebe tako strogo da poste, njima se post dosta ublažava i snishodi zavisno od njihovog fizičkog stanja, bolesti, starosti i svega drugoga. Taj post u hrani je prva i osnovna stepenica. Druga i mnogo bitnija stepenica posta jeste duhovni post, a to je borba sa svojim grijesima i svojim strastima, grehovnim navikama. Post nije samo, rekao smo, da se uzdržavamo određene vrste hrane, nego i post prije svega da vidimo kroz ogledalo Svetoga pisma, kroz način šta se od nas traži kao hrišćana, kako mi u stvari treba da živimo, mi treba to da vidimo u toku posta, da se izborimo sa svojim grijesima, sa svojim strastima. Nemoguće je sigurno odjednom sa svim grijesima i strastima da se izborimo. Patrijarh Pavle je govorio jednoga posta da uzmemo jednu strast pa da se s njom izborimo i na njenom mjestu da zasadimo vrlinu, mi smo već postigli ono što se od nas traži. Tako da 4-godišnja posta, da se oslobodimo 4 neke svoje strasti i da usadimo 4 vrline, to je ono što Bog od nas traži. Tako da post, i kaže se tamo u crkvenoj pjesmi, postimo braćo tjelesno, postimo i duhovno. Post je sam po sebi je sredstvo, a ne cilj. Cilj posta jeste da se pokajemo za svoje grijehe, svoja sagrješenja, da se borimo sa svojim grijesima i strastima i da na kraju se ispovjedimo, kada se pokajemo za svoje grijehe, da se ispovjedimo i da se pričestimo svetinjama tijela i krvi Hristove. Tako da ono što se od nas traži kao suština posta jeste pokajanje za svoje grijehe ispovjedanjem. Pokajanje je u stvari uviđanje svojih grijeha, kajanje zbog njih, ispovjedanje je pokazivanje rane svome ljekaru, a sveta tajna pričešća u kojoj mi primamo istinsko tijelo i krv Hristovu, nas čisti od naših grijehova i od krivica za naša sagriješenja. Tako da i u svakom postu, i u ovom božićnom, znači treba da se očistimo što je moguće više i što je moguće bolje, da bismo čistim srcem i čistom dušom primili Bogomladenca Hrista, koji se rodio evo prije 2017 godina u Vitlejemskoj pećini. On svake godine za Božić se rađa ponovo u srcima svih pravoslavnih hrišćana i upravo zato se mi spremamo da bismo načinili dom duše svoje čist i spreman za dolazak Bogomladenca Hrista Gospoda. I opet da ponovim ono što je negdje i u postu i van posta, najbitnija stvar jeste da pripremajući se sveto pričešće i živeći hrišćanskim načinom života, iznad svega je bitno da gledamo da smo izmireni sa svima ako smo sa nekim u zavadi i u nekoj svađi, ne daj Bože mržnji, i same pjesme koje se pjevaju oko Božića i za Božić kaže se slava na visini Bogu, na zemlji miru, među ljudima dobra volja, jer primamo Boga, Boga ljubavi, i on ne može da se useli u nas u slučaju da imamo prema bilo kome kakvu, ne daj Bože, mržnju ili nepodnošljivost ili nešto što nas udaljava, jer kao što kaže sveti apostol Jovan Bogoslov, kako ćete voljeti Boga koga ne vidite ako ne volite brata koga vidite. Tako da smisao, cilj svakoga posta jeste da se pokajemo i svaki post je u stvari pokajna sezona, da se vratimo Bogu, da se vratimo zajednici sa Bogom, a to možemo jedino postom i molitvom, pokajanjem, ispovješću, i kao kruna svega toga i kao smisao i cilj svakoga posta jeste sveta tajna pričešća.
Evo i jednog pitanja, oče, koje je stiglo vezano za post, mada je ovo više za časni post, vaskršnji. Da li se veliko postna molitva svetog Jefrema Sirina, Gospode i Vladiko života moga, može izgovarati u toku drugih postova osim vaskršnjeg, kao i van posta? Ukoliko je odgovor potvrdan da može, pita slušalac. I ima potpitanje da nas podsjetite kako se vrše pravilno pokloni prilikom izgovaranja ove molitve.
Da, molitva svetog Jefrema Sirina je par excellence pokajnička molitva. I ona glasi, eto da se podsjetimo, veličanstvena i prelijepa, ona glasi: Gospodi Vladiko života moga, duha ljenosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja ne daj mi, duha cjelomudrenosti, smirenoumlja, dugotrpljenja i ljubavi daruj mi sluzi Tvome, da, Gospode Care, daruj mi da uvidim grijehe svoje i ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vijekove vijekova. Amin. Ova molitva, kao što rekoste, ona se najčešće i jedino čita u našim crkvama i u domovima u vrijeme časnog vaskršnjeg posta. Međutim, zašto ne i svaki dan je čitati u svojim domovima i u svom molitvenom pravilu, zato što je veličanstvena prosto i pokazuje kako treba da izgleda pokajanje. I rekao smo da je smisao svakoga posta i cilj pokajanje za svoje grijehe, i ovdje se kaže: da, Gospode, daruj mi da uvidim grijehe svoje i ne osuđujem brata svoga, zato što i samo uviđanje svoga grijeha je dar od Boga. Naše je da se trudimo, da se molimo, da se borimo, ali Gospod nam postepeno otvara oči da bismo vidjeli stanje u kome se nalazimo, tako da iz početka vidimo samo teže i veće grijehe, a vremenom što duže živimo u crkvi, mi onda sve bolje sagledavamo i manje i sitnije grijehe koje činimo svakodnevno i gledamo da ih okajemo i da ih ispovjedimo. Tako da ne vidim razlog zašto se ne bi ova molitva i čitala svakodnevno, svaki dan, da nas podsjeti šta je grijeh, šta je vrlina i kako treba da izgleda naše pokajanje.
Thank you. Pitajte sveštenika.
Da pređemo na ostala pitanja naših slušalaca. Oče Jovane, uz podsjećanje za vas, draga braćo i sestre, na talasima ste Radija Svetigora, ovo je emisija Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras odgovara protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Evo, oče, pitanja našeg slušalca. Slušalac je želio razrešenje svoje nedoumice, da li ćemo u Carstvu Nebeskom činiti grijehe? Kaže da ga zbunjuje činjenica da su prvo zgriješili anđeli nebeski, jedan dio njih, pa potom i čovjek je zgriješio u raju. I kada se kaže u molitvama, i sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin.
Dana, čitamo da Gospod sami kaže u Evanđelju tamo po Mateju, kaže, vidjeh Satanu gdje pade sa neba kao munja. Predanje crkve i učenje crkve nam govori da u početku da su svi anđeli služili Bogu srcem, ljubavlju, sa smirenjem, međutim arhangeo Denica ili Lucifer na latinskom, Eoforos na grčkom, svjetlonosac, on je poželio da bude isti kao Bog. Pojavila se gordost u njemu i jedna trećina nebeske angelske vojske je stala na njegovu stranu i sveti arhangel Mihajlo je sukobio se sa njime i izbacio ga sa neba u podnebesje. Tako da, tako i dolazi grijeh i zlo, ulazi u ovaj svijet upravo preko, znači, te nebeske vojske koja je odlučila da se odvoji od Boga, želeći da postanu kao Bog i ne želeći da služe Bogu u smirenju i ljubavi. Taj isti, znači, demoni su Adama i Evu u raju također prelastili i prevarili, tako da su i oni sagriješili u raju i bili istjerani iz raja. Mi hrišćani, odnosno posle istjerivanja iz raja, Bog je poslao poruku i slao je preko proroka, preko raznih događaja je poručivao da će poslati spasitelja svijeta, Gospoda našega Isusa Hrista. Tako da, ona je postavila pitanje, draga slušateljka, da li će mu Carstvo Nebeskom činiti grijehe. Čitajući sveta Evanđelja vidimo tamo u 25. glavi Matejevog Evanđelja je opisan je strašni sud. To je ovako najplastičnije opis i najbolje objašnjenje kako će to izgledati. Gospod kaže da će onima sa desne, da će ovce staviti sa desne strane, a jarad sa lijeve. I onda će reći onima sa desne strane, hodite blagosloveni u dom oca mojega, pripremljam vam od postanja svijeta, jer kada bijah gladan, nahraniste me, kada bijah žedan, napojiste me i kada bijah u tamnici, obiđoste me. A onda će onima sa lijeve strane reći, idite prokleti u ad vječni, pripremljen đavolu i slugama njegovim, jer kada bijah gladan, ne nahraniste me, kada bijah žedan, ne napojiste me i kada bijah u tamnici, ne obiđoste me. A onda će ga jedni i drugi zapitati, a Gospode, a kada te vidjesmo gladna i žedna i u tamnici? A on će reći, kada ne učiniste jednome od ovih malih mojih, meni ne učiniste. Tako da vidimo da na strašnome sudu će biti određeno gdje će ko otići. I tu vidimo da zlo nije vječno, već da je zlo pobjeđeno. Tako da Gospod će da sudi, pravednike će da uvede u vječno blaženstvo, a grešnike će otjerati u ad na vječne muke. Tako da dobro će pobijediti, ali zlo se neće pretvoriti u dobro, nego će dobiti svako ono što je po svojim dijelima zaslužio. Tako da je nemoguće da u Carstvu Nebeskom se čine grijesi, jer će tamo živjeti i biti pravednici. A oni koji su izabrali svojom slobodnom voljom da ne žele da se pokoravaju volji Božjoj i koji su izabrali da služe demonima u ovom svijetu i ovom životu, oni će otići zajedno sa njima u pakao, u ad.
Slušalac kaže da ima molitveno pravilo koje mu je odredio jedan monah. Dosta je dugo, kaže oko 1 sat ujutru i toliko isto uveče. Kaže da voli to pravilo jer ga jača, ali često sluša kako nije neophodno dugo se moliti i čitati. Ponekad mu se čini dugačko i opterećujuće, ali uspije da istraje, pa pita šta da radi.
Da, svi mi hrišćani pravoslavni smo dužni da se molimo Bogu svako jutro i svako veče, a ako je moguće češće, tim bolje. Sveti apostol Pavle kaže, molite se Bogu bez prestanka. Tako da ono što nam je zadato i ono što bi bilo savršeno bi bilo u stvari da svakodnevno budemo u duhu, odnosno da budemo u molitvi i da svakodnevno hodimo pred licem Božijim. Pravilo crkva je odredila u našim molitvenicima, postoje jutarnje i večernje pravilo. Neslučajno se ono naziva pravilo i to je skup određenog broja molitava koje su napisali svetitelji, sveti Božji ljudi, koji su na pravi istinski način oblagodaćeni Duhom Svetim, znali kako i na koji način se Bogu obraćati. Tako da i jutarnje i večernje je skup određenog broja molitava koji mi sami hrišćani treba da čitamo i da se preko tih pravila Bogu molimo. I sama suština pravila crkvenoga, da li jutarnjeg, da li večernjeg, da li pred pričešćivanje, jeste u stvari da pažnju svoju sabiramo. Pravilo kao pravilo odredi duhovnik ili čovjek u razgovoru sa sveštenikom ili možda i sam ponekad, mada sam bolje ipak da pita kada želi neko pravilo da dobije. Ono bi najbolje bilo i najsavršenije da bude pravilo koje neće mnogo opterećivati čovjeka, ali koji će se redovno moliti tim pravilom. Rekao smo da je pažnja suština svakog pravila, jer molitva bez pažnje je nešto što je potpuno, što je nedopustivo, jer kaže se tamo da je najveći grijeh se moliti Bogu bez pažnje i bez bogobojažljivosti. Tako da pažnja je suština molitve. I šta je sama molitva? Molitva je znači kada ono što čitamo razumijemo i to i srcem osjećamo. Tako da u suštini vrlo je bitno da pravilo bude onoliko dovoljno koliko će nas držati i koliko pažnja naša će moći da bude sabrana i da srcem osjećamo one molitve kojima se molimo. Ako je pravilo predugačko, onda javljat će nam se uznemirenje, tako da je bolje imati neko osrednje pravilo, a koje će se redovno čitati bez preskakanja i to onda kada je to određeno, a kao što rekao smo, to je jutro i veče. Sveti oci savjetuju također da između ta dva pravila da se molimo kratkim molitvicama. I te kratke molitve su prelijepe i u ranoj crkvi, odnosno još od pustinskih otaca su ostale sama najsavršenija molitva Gospode Isuse Hriste Sine Boži, pomiluj me grešnoga, koja nastaje kod pustinjaka i otaca, smatra se najsavršenijom i najvećom molitvom pravoslavnih hrišćana. I one molitvice također, recimo prelijepe, veličanstvene, koje čitamo u večernjem pravilu svetog Jovana Zlatoustom, onih 12 dnevnih i 12 noćnih molitava, koje mogu da se čitaju, znači, za svaki čas u toku dana. Tako da smisao i cilj pravila i svih molitava jeste da uvijek budemo u prisustvu, da smo svjesni da nas Bog u svakom sekundu vidi i da smo svjesni da sve što činimo, činimo pred licem Božjim. A opet ponavljamo i naglašavamo, cilj svakoga pravila jeste da pažnju našu drži sabranom i da se potrudimo da i srcem osjetimo sve ono što pažnjom izgovaramo, sa pažnjom izgovaramo.
Slušalac je želio, oče, da objasnite da li čovjeka nakon upokojenja čekaju raj i pakao ili se čeka drugi Hristov dolazak?
Stara definicija smrti kaže da je smrt razdvajanje duše od tijela. U stvari, smrt je smrt tijela, a duša kao duša ni za jedan sekund ne prestaje svoj život, samo u drugom načinu postojanja. Znači, tijelo je ono koje umire, a duša nastavlja svoj život. U učenju naše crkve, još od svetog Makarija Aleksandrijskog, i danas je ostalo da se i vrše pomeni za duše upokojenih i prestavljenih, to je 3., 9. i 40. dan. Simbolika tih brojeva jeste 3. dana, odnosno posle same smrti. Prva dva dana duša čovjekova, ona se nalazi na zemlji i boravi na onim prostorima i mjestima na kojima je voljela da se bavi na zemlji dok je živjela. 3. dana duša izlazi pred lice Božije i poklanja se Bogu, da bi zatim sljedećih 6 dana bilo pokazana rajska naselja duši čovjekovoj, a ostali period do 40. dana pokazuju se, znači, adske muke i prostranstva za one koji nisu živjeli po volji Božjoj. Tako da kaže se kod svetih otaca da prvo čovjeku predstoji smrt, pa onda sud. Tako da postoje dva suda. Postoji posebni sud i imamo opšti sud. Posebni sud je sud duši posle smrti same čovjekove. Duši se određuje mjesto. 40. dana posle smrti čovjekove duši se određuje mjesto u kome će ona boraviti, iščekujući strašni, odnosno opšti sud koji će se desiti na kraju svijeta, vremena i istorije. Tako da, osnovno učenje pravoslavne hrišćanske crkve jeste tako da suština naše vjere pravoslavne jeste vaskrsenje mrtvih. I mi svaki dan čitajući simbol vjere, mi ga završavamo riječima i vjerujemo u vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Amin. Tako da smrt kao smrt je najveća tragedija roda ljudskoga. I smrt je prekid postojanja ličnosnog svakoga živoga bića i svakoga čovjeka. I kažu sveti oci crkve da je tijelo bez duše lešina, a duša bez tijela utvara. Iako duša nastavlja, kao što rekao smo, svoj život, ona se nalazi u stanju iščekivanja vaskrsenja mrtvih, kada će ponovo se sjediniti sa svojim tijelom i tada izaći na opšti ili sveopšti sud Božji, kada će svako primiti po djelima svojim onako kako je živio na ovoj zemlji. Jer ipak da znamo i da zapamtimo da naš raj i pakao počinju ovdje, a tamo se samo nastavljaju. Tako da ovdje mi zarađujemo ono kako ćemo živjeti u vječnome životu.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika. Poštovani slušaoci, na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Jovan Radović, paroh Podgorički. Nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Oče Jovane, da li i na koji način pominjanje imena koja ostavimo u manastirima i crkvama pomažu našim upokojenima, pita slušalac.
Da, apsolutno pomažu našim upokojenima pominjanje.
U našoj crkvi, Gospodu Bogu, nema mrtvih, svi su živi u Hristu Isusu. Kada ovo kažemo svi su živi u Hristu Isusu i oni preminuli i upokojeni, mi mislimo na one koji su bili kršteni, koji su se pričešćivali, koji su živjeli u zajednici sa Bogom, iako su i padali, ali je bitno da se ponovo dizali i kajali za svoje grijehe i svoja sagriješenja. Vrlo je bitno da pominjemo svoje upokojene, mile i dragi, jer to je naš dug prema njima i pokazatelj naše ljubavi za njihovo spasenje i briga o njima. Tako da je crkva ustanovila od pamtivijeka 3., 9. i 40. dan, pominje još sveti Makarije Aleksandrijski, pominje ta tri dana, odnosno tri datuma, 3., 9. i 40. kada je potrebno da se molimo Bogu intenzivno za naše upokojene, mile i drage. To se sve računa od dana smrti čovjekove. Tako da učenje naše crkvi govori o tome da dva dana posle smrti duša čovjekova se nalazi na zemlji, ona obitava u onim mjestima i u onim prostranstvima gdje je voljela da bude i da boravi. Trećega dana duša ljudska izlazi pred lice Božije, poklanja se Gospodu Bogu, da bi zatim ostalih 37 dana duša ljudska, znači prvih 6 dana ju se pokazuju rajska obitališta, do 9. dana, 9. dan se ponovo poklanja pred licem Božjim i do 40. dana duši se pokazuju adski prostori i adske muke. Tako da 40. dan posle je najbitniji za pominjanje i tada se čini parastos ili na groblju ili u crkvi, pomen za dušu pokojnika kada se molimo, jer taj dan po učenju crkve određuje se mjesto boravka u kome će duša boraviti do strašnoga ili sveopštega suda koji će se desiti na kraju svijeta, vremena i istorije. Mi pominjemo svoje mile i dragi iz tog razloga što vjerujemo i crkva nam to posvjedočava i na to nas poziva, što vjerujemo da je moguće da se promijeni sudbina naših milih i dragih koji su umrli kršteni i u pokajanju, a koji nisu uspjeli da prinesu plodove pokajanja. Zato se mi njih sjećamo i molimo i pominjemo, ne samo taj 3., 9. i 40., nego i svaka subota u toku godine je određena kao dan upokojenih, a 4 puta godišnje imamo također zadušnice koje su upravo za duše naših milih i dragih, kada mi također vršimo opšte parastose sa pominjanjem njihovih imena i spremajući ono žito, odnosno koljivo i vino. Samo žito sobom simboliše pšenica, ona kuvana, simboliše smrt i vaskrsenje, po riječima Gospoda Hrista, kada kaže da zrno pšenično padnuvši u zemlju, ako ne umre, jedno ostane, a ako umre, mnogi rod donosi. I ono upravo simboliše najbolje smrt i vaskrsenje. I suština našeg hrišćanskog učenja o zagrobnom životu i o vječnom životu jeste to da, i to čitamo svaki dan u svojim molitvama i čitajući simbol vjere koji se završava riječima, vjerujem u vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Učenje naše crkve je tako da na kraju će se doći do vaskrsenja tijela svih koji su preminuli od vijeka do toga momenta i onda će nastati strašni sud Hristov kada će svako dobiti po dijelima svojim. A crkva se moli iz ljubavi prema pokojnima, rekao smo, ali i onima koji su bili kršteni prije svega i koji su živjeli u zajednici sa crkvom i koji vjeruju u vaskrsenje mrtvih i koji su upokojeni sa nadom na život vječni.
Slušatelj Koče kaže da živi u Švajcarskoj i željela bi da sina usmjeri crkvi i molitvi, da on sam stekne taj osjećaj. Kaže da on ima 11 godina. Crkva im je blizu i ona uvijek odlazi kada nije liturgija, vodi njega sa sobom, ali on više da odlazi na silu, pa pita šta da radi. Kaže da joj je sin podložen strahu i ružnim snovima.
Dijete već počinje da se vaspitava u utrobi majke. To je već početak samog vaspitavanja djeteta u hrišćanskom načinu življenja. I mislim na ovo pitanje, mogu samo kratko da odgovorim na taj način što ona treba svojim primjerom kao majka da da tom djetetu, znači njen način života hrišćanski, njena molitva, njeno smirenje, njena ljubav treba da budu primjer njenom sinu na koji on treba da se ugleda. Ni u kom slučaju da ona njega sad na silu vuče tamo sa sobom ako on to ne želi. I to su već i neke godine kada djeca malo imaju taj sukob sa autoritetom i sve zavisi kakav je odnos njihov do tada bio. I patrijar Pavle ima kod njega, ostala ona njegova priča kada je ona majka došla i žalila se da njena djeca, ona im stalno priča o Bogu, ali oni neće uopšte da je slušaju. I patrijar Pavle kaže, ti više Bogu reci o njima nego njima o Bogu. Što hoće da kaže da je mnogo bitno da se ona, i najbitnije da se ona moli Bogu za svog sina i nema veće molitve od majčinske molitve. Tako da će ta njen primjer, njena molitva i njeno smirenje prema njemu negdje vremenom i njega pobuditi da i on krene ka crkvi, da se Bogu moli i da živi kao što treba da živi.
Šta znači, oče Jovane, iskreno pokajanje i zašto samo priznanje da smo grešni ne znači i da smo se pokajali?
Priznanje da smo grešni ne znači da smo se pokajali. To bi isto bilo kao kada bismo bili svjesni da smo bolesni od neke bolesti, odemo kod ljekara u bolnicu, recimo bolujemo od fizičke neke bolesti, odemo kod ljekara i on kaže, znate, vi ste bolesni. I samim time kad je on nama saopštio da smo bolesni, mi nismo toga momenta ozdravili. Nego je potrebno da uzmemo određenu terapiju, da promijenimo svoj način života da bismo ozdravili od neke fizičke ili tjelesne bolesti. Isto tako, mi kada shvatimo da smo grešni, kada uvidimo svoje grijehe, tek onda počinje naše istinsko pokajanje. Pokajanje ima 4 etape. To smo i malo prije govorili, da prvo i osnovno da se pokajemo za svoj grijeh, da ga ispovjedimo, zatim da se pričestimo i da damo čvrsto obećanje Bogu da se više nećemo vraćati na one grijehe koje smo prethodno činili i da krenemo u borbu sa svojim grijesima i sa svojim strastima. Svaki grijeh je rana na duši, tako da svaku ranu treba da stavimo melem, treba da je zaliječimo, izliječimo. Iako ostaju posljedice na svakoj rani i ožiljci, vremenom je moguće kroz prinošenje plodova pokajanja. Sveti Jovan Krstitelj tamo na početku Svetog pisma, Evanđelja kaže i rodite dakle rodove dostojne pokajanja, tako da mi treba da srazmjerno veličini svojih grijeha prinesemo plodove svoga pokajanja. Ako smo griješili teškim smrtnim grijesima, potreban je i dugi vremenski period da bismo se očistili potpuno i izbacili svako sjećanje na njih. Sjetimo se samo primjera stalno koje pominjemo i crkvama se sjećamo u toku velikog posta Svete Marije Gičanke. Ona je 15 godina bludničila i 15 godina je bilo potrebno da bi se ona potpuno oslobodila od svakoga sjećanja na taj grijeh koji je ranije činila. Tako da iskreno pokajanje je nešto što je potrebno vrijeme kome mi treba da posvetimo preko molitve, preko posta, preko podviga, jer kao što kaže u Svetom pismu, ukloni se od zla i čini dobro. Znači, bitno je da prestanemo sa grijehom i bitno je da zagladimo posljedice svojih grijehova činjenjem dobra i pokajanjem kao vidom činjenja dobra, kada god to možemo da učinimo i da se kajemo pred Gospodom, mijenjajući se nabolje uz pomoć blagodati Božije. I inače, cjelokupni život hrišćana od onog momenta kada odluče da se pokaju i da se ispovjede, u stvari treba da bude život u neprestanom pokajanju, jer svaki dan griješimo i mislima i riječima i djelima, tako da i svaki dan nam je potrebno pokajanje. Uzmimo samo one večernje molitve, večernje pravilo koje čitamo svako večer, mi upravo svako večer se kajemo za sve grijehe koje smo toga dana počinili i vrlo je bitno da te grijehe koje smo počinili kada okajemo da se više ne obaziremo na njih, nego svaki novi dan je novi početak. Znači, kad smo se pokajali, kada smo primili pokajanje, bitno je da idemo dalje, da se na njih više ne obaziremo, nego da se uz trud i pomoć Božiju dalje borimo do izlaska iz ovoga svijeta.
Da li oče zakletva u duhu pravoslavlja i šta da radimo ako smo prekršili datu zakletvu? Da li je to potrebno ispovijediti?
Gospod naš u Evanđelju kaže, ne kunite se ni nebom jer je presto Boži, ne kunite se ni zemljom jer je podnožje nogama njegovim. Neka svaka vaša riječ neka bude da, da, ne, ne. Sve što je više od toga od zloga je. Tako da Gospod nam sam kaže da apsolutno ne smijemo i ne treba da se zaklinjemo. Nije u kom vidu, nego da, da, to je ono što mi možemo da kažemo i ne, ne, svaka naša riječ treba takva da bude.
Kako se pripremiti u potpunosti dušom i tijelom za sveto pričešće i kako se odnositi i ponašati poslije svetog pričešća? Naprimjer, neki sveštenici, kaže naš slušalac, kažu da ne treba prati zube 24 sata i slično. I kako držati u duhovnom i tjelesnom smislu pričešće, pita naš slušalac.
Pripremljeno za dostojno pričešće podrazumijeva ispovijedanje grijehova i sa tvrdom odlučnošću da se grijehu u buduće ne popušta i da se ne propusti činjenje bilo kog dobra koje se može učiniti. To je ovo što sam malo prije rekao, da ukloni se od zla i čini dobro. I ta odlučnost i revnost koja se javlja posle ispovijesti i pričešća jeste koren i temelj života i kad postoji ta odlučnost i revnost, onda je dom za Gospoda spreman. Međutim, ovo dobro je pitanje što pita ta slušateljka posle svetoga pričešća kako se ponašati. I treba da znamo da smo najveću svetinju pod kapom nebeskom primili u svoju dušu i u svoje tijelo. I da nam Bog da snage da ne budemo kao svi oni žitelji Jerusalima na cvijeti. Sjećamo se tamo one priče kada je Gospod ulazio na svijet Jerusalim, jašući na Magaretu, cijel grad je izašao da ga pozdravi, od najmanje djece do odraslih ljudi, svih slojeva stanovništva, svi su ga dočekali, pjevajući i uzvikujući Osana sinu Davidovu, Osana onome koji dolazi sa nebesa. I onda su one palme posipali po putu kuda je Gospod prolazio. Znači, opšta radost je bila i dočekali su ga kao cara. To smo i mi kada primimo sveto tajnu pričešća. Međutim, 4 dana nakon tog dočeka u Jerusalimu, isti taj narod od djece do odraslih ljudi, svi oni ljudi koji su tamo bili na tom dočeku Hrista kao cara, oni sada uzvikuju raspni ga, raspni. 4 dana je samo prošlo i došlo do takve promjene. Upravo i mi hrišćani, vrlo je bitno i mnogo važno da poslije svete tajne pričešća se trudimo da živimo tako da ne izgubimo taj blagoslov, tu svetinju koju smo primili u sebe, nego da gledamo da to sačuvamo do sljedećega pričešća. Nije to nimalo lako, jer i demon gleda na sve moguće načine ili da nam ne dozvoli da se pričestimo ko što valja ili i trebuje, ili da nam posle toga upropasti ono blago koje smo primili u sebe. Tako da je najbitnije da se čuvamo, da ne bismo čim izađemo iz crkve zaboravili na to šta smo primili i svoju pobožnost, i da se ne vraćamo ponovo na svoje grijehove, jer onda stvarno bivamo kao ona svinja koja se okupala i ponovo se u blatu valja. Ali ne samo to, nego rekao smo da time vrijeđamo Gospoda i ponovo ga razapinjemo. I sveštenik Aleksandar Šmeman vrlo interesantno govorio da bi dobro bilo da mi čitamo one pravilo pri pričešće blagodarstvene molitve, da čitamo do srijede posle, recimo ako se pričestimo danas u nedjelju, da čitamo molitve blagodarstvene posle pričešća do srijede ove sljedeće, ova koja je pred nama, a da onda u četvrtka ponovo počnemo da čitamo pripremne molitve za pričešće ako ćemo se pričestiti u sljedeću nedjelju, da bismo na taj način ostali u duhu u kome treba da budemo i da bismo opet ponavljam sačuvali bescen blago koje smo primili u duše i srca svoje.
Oh. Pitajte sveštenika.
Postoji li, oče, razlika između grijeha koji se počini u mislima i u srcu, ili je to isto, pita slušalac?
Da, grijeh koji se počini u mislima ili srcu, suština svakoga grijeha da on postepeno se razvija u nama. Možemo to podijeliti u 6 etapa i to je tako od pamtivijeka i sveti oci kao dubinski psiholozi, to su još odavno nam zapisali i dali kako treba da se čuvamo i pazimo od tih etapa. Rekao smo 6 etapa u razvoju grijeha. Prvo je u mislima se pojavi zlo ili oči vide nešto što izaziva loše u nama. To je nagovor ili predlog. I tu grijeha nikakvoga nema. Znači, nama se pojavila grešna misao ili grešni neki predlog. I u tom momentu mi treba da se usprotivimo momentalno tom predlogu koji se pojavio, ako želimo da se izborimo momentalno, jer kažu sveti oci crkve, odbačena pomisao, gotova pobjeda. Znači, pojavila se loša misao, mi gledamo da ju startu odbacimo od sebe i mi smo već tu pobjedili. Međutim, ako se ne usprotivimo i nego počnemo da se predomišljamo ne protiveći se zlu i ne mrzeći ga, onda to već nije u redu. Duša je posrnula, tu još nema grijeha, ali je načinjen prvi korak ka grijehu. Sljedeća etapa je pažnja prema zloj pomisli i upuštanju razgovor sa njom. Tu grijeha još također nema, ali se polaže temelj samom grijehu. Znači, to je drugi nivo, odnosno druga etapa, pažnja i razgovor prema onome lošemu što se javila. Na trećoj etapi imamo saosjećanje prema tome što se javilo, naklonost ili pristanak volje naše prema toj zloj pomisli. Kada nam je prijatno da se razmišlja o tome i kada nam je samo to djelo prijatno koje se u pomisli javilo, to je više od grijeha, ali grijeha samog još uvijek nema. I to se može nazvati nečistotom. Da, četvrti nivo ili četvrta etapa jeste moment pada u grijeh, je priklanjanje volje, odnosno sama želja za time što se već negdje u našem srcu razvilo na ova prva tri stupnja. Znači, zla želja u nama se već javila. Tu grijeh postoji, osjećanjima se ne može uvijek vladati, ali želja je u našoj vlasti, tako da mi tada još uvijek možemo da odbijemo tu zlu želju. Peti stepen ili peta etapa jeste saglasnost, odnosno odlučnost volje na grijeh ili odluka da se počini sami grijeh. I to je pravi grijeh, samo unutrašnji. Ubrzo posle toga dolazi 6. etapa, odnosno 6. nivo, to je grijeh na djelu. To je pravi pad, poguban za dušu, sa gubitkom blagodati i podčinjavanjem vlasti đavola. Znači, to je tih 6 stupnjeva na kojima, na kakav način svaki grijeh u nama se javlja. Rekli smo, prvo je nagovor ili predlog, pomisao sama se javila, drugo je pažnja i razgovor sa tom pomišlju, zatim imamo saosjećanje i naklonost prema toj pomisli zlo ili prema grijehu. Četvrti moment je, znači, priklanjanje volje, odnosno želja ka tome. Na petom mjestu, znači, imamo saglasnost ili pristanak volje, i na 6. mjestu je sami grijeh na djelu. Tako da najbolje je odbijati pomisli ne stupajući u razgovor sa njima. Odmah ugušiti saosjećanje i uništiti želju. Tu je sva borba. Međutim, može da se javi da to sve troje odjednom napadne čovjeka. Znači, sama pomisao i sami razgovor i pažnja i saosjećanje može često i tako da momentalno čovjeka to napadne, ali još uvijek i u našoj vlasti da se sa time izborimo. Jer mi smo slobodni, znači, ni đavo ne može na silu, kao što vidimo iz ovoga razvoja grijeha, mi smo slobodni, đavo ne može na silu da nas navuče na grijeh. Nego je on predlaže, on, znači, kuca na vrata našeg srca i baca nam zlu pomisao gledajući kako ćemo mi prema njoj da se odnesemo. Opet ponavljam da znamo, znači, prvi moment je da odbacimo pomisao i već smo pobjedili. da ne bismo zalazili u dalje mučenje i dalju saradnju sa njime i ne daj Bože da padnemo u sami grijeh, jer postoje mnogo teže da se onda treba da se kajemo, da se vraćamo, da vraćamo svoj mir koji smo izgubili, da se vraćamo u zajednicu, tako da iznad svega je bitno zapamtiti da odbačena pomisao gotova je pobjeda.
Oče Jovane, evo polako nam se približio i kraj ove naše emisije uz ove vaše divne duhovne pouke, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Šta je radosna tuga, pita naš slušalac?
Da, tuga radosna, imamo tugu koja nije po Bogu, imamo tugu po Bogu. Tuga koja nije po Bogu ili unijni ili čamodinja, to je tuga depresija, savremenim jezikom rečeno, i ona je negativna i loša koja nas potpuno parališe i ne da nam da živimo. Radosna tuga je pokajnička tuga. To je tuga zbog naših grijehova, naših sagriješenja, ali radost što imamo spasitelja, imamo kome da se kajemo i od koga da tražimo oproštaj i kome da se vratimo. Radosna tuga, harmolipije na grčkom, i ona je prepoznatljivost velikog posta. Inače, u životu pravoslavnih hrišćana, uvijek kada se istinski pokaju i kada se kaju, oni osjećaju upravo tu radosnu tugu. I ona je na život, ona nam daje život. I eto, ako mogu sa ovim i da završim, ako je to već i posljednje pitanje, napomenuo bih samo jednu priču, sjetio bih se jedne priče svetoga Tihona Zadonskog. Jedan mladi sveštenik kada je došao na parohiju i napisao je pismo svetom Tihonu, budući još uvijek nevješt i neiskusan u životu parohijskom i zajednici crkvenoj, napisao mu i pismo i pitao ga kako da svoje parohijane privodi ka carstvu nebeskom. A sveti Tihon Zadonski mu odgovara: reci svojim parohijanima da se carstvo nebesko ne stiže iz pobjede u pobjedu, nego iz poraza u poraz. I stižu samo oni koji usput plaču, a neko oni koji sjednu pored puta i plaču. To sveti Tihon Zadonski odgovara i to je u suštini sav hrišćanski život i to je u stvari ova radosna tuga. Mi znači, kada počnemo da živimo po Bogu, po zapovijestima Božijim, mi u stvari onda uviđamo kolika je naša slabost. Nevjerovatno zvuči, ali tako je. Ali upravo ta slabost naša, kada vidimo koliko smo nemoćni bez pomoći Božije, blagodati Božije, u nama se javlja plač i želja za Bogom kao spasiteljem. I mi onda, saradnja našeg smirenja koje se javlja iz uviđanja te naše slabosti i saradnja sa blagodaću Božijom je početak revnosti, početak borbe i početak istinskog pravoslavnog hrišćanskog života.
Oče Jovane, evo ostalo je još da vam zahvalimo na ovoj divnoj emisiji i na vremenu koje ste odvojili za nas, naš radio i naše slušaoce.
E, blagodarimo ih vama na svemu i neka je srećan praznik svima Vavedenja Presvete Bogorodice i neka je srećan post koji je pred nama i Bogom blagosloven svim pravoslavnim hrišćanima, da ga nastavimo zajedno da postimo i da dočekamo u radosti, čistoti srca, rođenjem Bogom mladenca Hrista.
Hvala Oče, amin. Hvala u ime naših slušalaca i mi se pridružujemo čestitkama Oca Jovana i želimo još jednom svim svečarima srećno navečerje praznika Vavedenja Majke Božje. Bila je ovo emisija Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras smo imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Jovan Radović, paroh Podgorički. Pišite nam i dalje, naš broj telefona je 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13 i mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Pozivamo vas na novo druženje u ovoj našoj emisiji u isto ovo vrijeme, u narednu nedjelju u 21 sat. A do tada ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.